이츠 아가쉬브니. रविंद्र रवि बोजना खबर लोकसभा चुनाव के दोईमी मरल खतर मुहिम वर्ष आज शामन अंत आपसन हुंद मुकाबल करित हकन वेलिस बुनियादी ढांचस मुतलक शेम बैनलकुमी कॉन्फ्रेंस अपज नई दिल्ली में मुनकद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अके बेहतर मुस्तकबल खतर लचकदार बुनियादी ढांचस में सरमाय करी करनस पर जोर दितमत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मून च आबोहवाच तब्दीली हुन मुकाबल करनस मज जंगल रत्सरत थावनुक अहम रोल गाश्रोमत जिम डिविजनस मज सारनी सरकार तो प्राइवेट स्कूलन के खतर स्कूल वक बदलाव नामत त आईपीएल क्रिकेट्स मज लगे आज शामन नवी दिल मज दिल्ली कैपिटल्स टीमस गुजरात टाइटन्स टीमस मुकाबल लोकसभा चुनाव हिंदे दोईमे मरल खतर मुहिम वर्ष आज शामन अंत सीएसी पार्टन हिंदे आला लीडर रूद वोटरन पानस कुन फिरन खतर पुतुस्पत रैली तो रोड शो मुनकद करा जुमा दो सब्दन अथ मरलस मज केरल चन वुह वेनी कर्नाटक चन अठवो मज चौधान राजस्थानस मज पंचव सीटों मज त्रुहान उत्तर प्रदेश तो महाराष्ट्र मज अठन अठन मध्य प्रदेश में सतन सतन असम तो बिहार में पांचन पांचन मगरबी बंगाल तो छत्तीसगढ़ में त्रेन त्रेन तो जम्मू कश्मीर में इक्कीस तो त्रिपुरा में इक्कीस सीट खतरे चुनाव अमी दो सपदे मणिपुर किस आउटर मणिपुर पार्लियामेंटी हल्कस में त्रुहान असेंबली सेगमेंटन में ते वोटिंग अत मरलस में सपदन त्रुहान रियासतन तो मरकजी एहतिमा वालन इलाकन मज कुन्नमथन हल्कन अंदर चुनाव सीनियर बीजेपी लीडर तो मरकजी होम मिनिस्टर श्री अमित शाहन छे कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरमस नुक्त चीनी करमत सीमो ये बयान दितमुत छु जे इंडिया ब्लॉक कर सीएए खत्म अगरी बरसर इक्तदार आव दिल्ली मज एकिस न्यूज एजेंसी से कदबात करान वोन श्री अमित शाहन जे कांग्रेसन छे चुनाव जिन खतर खुशामदिच सियासत अके आलय कारिंग इस्तेमाल करमस तिमो कर यकीन दहनी जे एनडीए सरकारन चु सारनी इंसाफ फराहम करनुक अहदो पैमान कुरमुत त सीएए इन जाते खत्म करन असमस मस कर आला लीडरो पांचन सीटन हिंदे खतर दोईमिस मरलस में सबदन वालन चुनाव ने बापत वोटर पन्नस हकस मस करन बापत मुहिम आंदवातनस ताम जोरदार कोशिश अत कर जैद सतसत लक्ष वोटर वोट दिन के पन्ने हकूक इस्तेमाल आज कर वजीर अला तो सीनियर बीजेपी लीडर हिमंता बिस्व सरमाहन दलगांव अखरैली मुनकद तिमोन पन्नस तकरीरस में जे असम सरकार दी योस पंचाहन सासन नौजवान सरकारी नौकरी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मून छ आबो हवाच तब्दीली हुंद शदीद मामले तुलमुत तमकिन असरातन हुंद मुकाबल करन खतर वन रिथ्रित थावन किस अहम रोलस पर जोर दितमुत आज देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रोबेशनर जे कॉन्वोकेशन तकरीबे खिताब करानवुन राष्ट्रपतियन जे बनीनोह इंसान च जैनित मैनित वनन हंज अहमियत मशरावन च गलती करान तिमोन जे इंसान छिन मलिक बल्कि इंसान बुतरस हिंदन मल्ल वसील हिंद रचदर राष्ट्रपति वोन प्रोबेशन अफसरन जे तिम गचन वनन रसरित थावन खतर इमन पोछर दिन बापत तो इमन हंज आबियरी करन खतर पन्ने अहम जिम्मेदारी नखवालन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मून छे एम्जिक एमच आला तिबी तालीम हिंद तो सर्विस मदिक तारीफ करमित राष्ट्रपति रात ऋषिकेश एम्स चूर में कॉन्वोकेशन तकरीबे खिताब करान राष्ट्रपति वोन जे मेडिसिनस मज आलमी दर्जिच तालीम तो सर्विस फराहम करी छे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कौमी कामयाबी राष्ट्रपति दुत मेडिकल साइंसेज मज जेरी तेजी सान शब्द वन तब्दीलियन पर जोर तो तालब इल्मन कोरुख तकीद जे तिम गचन इमन तब्दीलियन पान नाविन آفاتن ہند مقابل کرت ہکن ولس بنیادی ڈھانچس متعلق شیم بین الاقوامی کانفرنس ہپز نوی دلی مز منعقد پردھان منتری شری نریندر مودی ونمت اکہ بہتر مستقبل خاطر لچکدار بنیادی ڈھانچس مز سرمایہ کاری کرن سٹھا اہم آفسن ہند مقابل کرت ہکن ولس بنیادی ڈھانچس متعلق شیم بین الاقوامی کانفرنس خطاب کران مون پردھان منتری زیل زن آفسن ہز اکون مالی صورتس مز کرنے مگر فردن عیالن تو برادری ہند دس یمن آفسن ہند قہر محسوس کرنا تمو دیت نوین بنیادی ڈھانچ کن پروجیکٹن تو آفاتو پتچن تعمیر نو کوششن مز لچک داری شامل کرنے کے ضرورت پہ زور پردھان منتری شری نریندر مودی اعلی تعلیم متعلق کیو ایس ورلڈ رینکنگ مز بھارت کارکردگی حوصلہ افزا قرار دزمز اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون شری مودی جب مستقبلس مز میری تعلیم پہ زور ای مزید بڑھاون یت بھارت یوا شختی فائدہ وات پردھان منتری وون سرکار چھ تحقیق علم تو اخترچ اکس بڑس پیمانس پہ فوکس کران ریزرو بینک آف انڈیا کس اپریل بلٹنس مز ون آمت حقیقی کلہم گھریلو پیداوار کے شرحس مز اضافہ خاطر حالات سازگار بنی ہوان امی گلمیوٹ شبے مضبوط سرمایہ کاری منگے کاربارس مز اضافس تو صرفن ہندن جذباتن ات مز ون آمت سی پی آئی افراط ضرور مارچس مز ژور اشاریہ نو فیصدی امہ برہم دون رتن مز اوس یہ افراط زر پانچ اشاریہ اک فیصدی تاہم ات مز یہ وارننگ تہ دن آمت انتہائی موسمی حالات واقعات ما کرن افراط زرس اک خطر لاحق شہری ہوابازی ہند ڈائریکٹر جنرل ایئر لائنزن یہ یقینی بناون باپت وونمت بہان وہرین تام شرین آسن پنن والدین سیت اکسی پی این آرس پیٹ سیٹ الاٹ کرنے ایوان ڈی جی سی اے کس اکس بیانس مشور نامت جے ایم چن نوٹس مشور واریا مثال آمت یمو مطابق باہ وری ونسی کام شر پنن والدین بیتر سیت سیتھی سیٹن پیٹ ایسن یورپی یونین نئے ویزا قید منظور کرمت یمو مطابق بھارتی باشند ملٹیپل انٹری شنگن ویزان ہند خاطر اپلائی کرت ہکن یہند میعاد کافی کالس آس یم خبر تھی آکاشوانی پر بوزان دلی ہند راؤز ایونیو عدالتن وزیر را اروند کیجریوال تو بھارت راشٹر سمتی لیڈر کے کویتائی ہند عدالتی حراست میعاد ستمس میس تام بڑومت خصوصی جج کاویری باوی جہان دیت تہاڑ جیل حکمن ہدایت تم گھن دشوین شری کیجریوالس تو شریمتی کویتائی ستم مے ورچوئل کانفرنسنگ ذریعے پیش کریں عالمی کتاب دوہ کس موقع پہ کور ساہت اکیڈمی رات نوی دلی مز اک سمپوزیم منعقد امیک موضوع اوس کتاب ہنز اہمیت ات موقع پہ تقریر کران دیت اکیڈمی ہند سیکرٹری کے شری نواسا راون کتابن ہز اہمیت پہ زور تو پرت کس کورک تاکید تم گچن کتاب پرنک پنن عادت بروہ پکناوئیں ملیشیاس مز گئی رات اکے بحری پریڈ خطر مشق کرنس دوران زہلی کاپٹر سمنز آکاشس آخ اکس چھاؤ نین کس نتیجس مز ہت شکار رائل ملیزین نیوی چھ خبر دس مز یہ واقع آو بحریا چھ نمتم سالگرہ تقریب خطر ریہرسلس دوران پیش ات مز گئی عملک دہ ممبر جاں بحق جموں کشمیرس مز کور آز جمک سکول تعلیم ہند ڈائریکٹریٹن جم ڈویژن کن رت کل زونن مز سارنی سرکاری تو پرائیویٹ سکولن ہند خاطر سکول وقتس مز بدلاؤ اعلان آکاشوانی جمک نمائندن خبر دس مز جمک سکول تعلیم ہند ڈائریکٹریٹ دس جری کن آمت آرڈر مطابق آسن جم ڈویژن کن رت کل زونن مز ہائر سیکنڈری سطحس تام سارنی سرکاری تو پرائیویٹ تسلیم شدہ سکولن ہند نئے اوقات اولی مے پیٹھ صبحن اٹھ بج پیٹھ دوہلی دوی بج تام یم نئے اوقات روزن یہوس ترہم ستمبرس تام لاگو جموں کشمیرس مش سرکارن سارنی افسرن تو اہلکارن ہند خاطر الزمی بنومت زم گھن ڈیجیٹل سگنیچر سرٹیفکیٹ استعمال کریں انتظمی اصلاحاتن تو عومی شکایتن ہند محکم ای آفسن ہز عمل آوری جائزنس دوران یہ سارنی افسرن ہند باپت لازمی بنومت زم گھن ڈی ایس سی یا آدھارس پٹ مبنی ای سائن بہتر استعمال کریں امی قدم مقصد ڈیجیٹل کام کارک ماحول پان ناون تو فزیکل دستاویزن پہ انحصار کم کرن جموں کشمیرس مز آئی سامبا ضلعس مز اے وی ای ایس ایس تحت پوسٹل ووٹنگ سینٹر پہ پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کامی بھی سان کرن یہ آئی رام گڑھ وجے پور تو سامبا کن ترین اسمبلی حلقن ہند خاطر کرن امیک مقصد اس سارنی اہل ووٹرن ہز جمہوری شمولیت یقینی بناوی آکاش ونی ہند جمیک نمائندن خبر دس مز مختلف محکمن ہندو اکت شیترو ملازمو یمو پوسٹل بیلٹ ووٹنگ ہز وت اختیار کر مز پرو ارستھو ملازمو یہ سہولیت وہم تو اکوہم اپریل جموں کشمیرس مز آئی سامبا ضلعس مز کن ستتھ رام گڑھ ستتھ سامبا تو اکستتھ رام گڑھ کن ترین اسمبلی حلقن مز بزرگ شہرین اے وی ایس سی تو پی ڈبلیو ڈی ایس اے وی پی ڈی خاطر ہوم ووٹنگ کامی بھی سان کرن امیک مقصد اس جامع تو شمولیتی چناؤ یقینی بناوین آکاش ونی جمیک نمائندن خبر دس مز کنونزا ٹیم اس تشکیل دن آمت یت اے وی ایس سی تو اے وی پی ڈی کیٹیگرین تحت پانچ تو چودہان ووٹرن ہز ہوم ووٹنگ من سہولیت پید یہ ہے کرن جموں کشمیرس مز نی پولیسن آز راجوری ضلع کس اکس گامس مز لشکر طیبہ دس اکس شہری سنز ہلاکت سند سلسلس مز پرسگاری خطر ستھٹھ مشکوک نفر راستس مز آکاش ونی جمیک نمائندن خبر دس مز تحقیقات دوران آئی مصدق شہادت حاصل کرن تو پولیسن کر ات ہلاکت مز ملوث دو ٹیررسٹ مز اک سنز شناخت راجوری ضلع مز تھانہ منڈی ہندس شاہدرا شریف علاقس اندر کنڈا گامس مز کور چندروائر دو ٹیررسٹو اکس آرمی جوان سن بوئی گول لئی ہلاک پولیسن چھ ات ہلاکت مز ملوث بدیشی ٹیررسٹ ابو حمزہ سنز شناخت کرمز پولیسن چھ تسنز تصویر جاری کرمز تو تاس رٹت دن ولس دہ لچ روپی انعام دنک اعلان کرمت ژتجی وہر محمد رزاق کور ٹیررسٹو چندروائر دو کنڈا گامس مز ہلاک تسند بوئی محمد طاہر چودھری چھو ٹیریٹوریل آرمی ہند اک جوان کرکٹ آئی پی ایل کرکٹس مز لگ آز شامن دلی ہندس ارون جیٹلی سٹیڈیمس مز دلی کیپٹلز ٹیمس گجرات ٹائٹنز ٹیمس ایک مقابل میچ گچ بھارتی میری وقت مطابق شامن ساڑھے سات بجے شروع خبرن ہند یہ بلٹن آند واتنا برو کینچن اہم خبرن ہند خلاصہ بی اک پھر پیش لوک سبھا چناؤن ہند دوم مرحل خطر مہم وز آز شامن اند سی ایس سی پارٹین ہند اعلی لیڈر رود ووٹرن پانس کن پھرن خطر پوتس پت ریلی تو روڈ شو منعقد کران آفاتن ہند مقابل کرت ہکن ولس بنیادی ڈھانچس متعلق شیم بین الاقوامی کانفرنس آفز نئی دلی مز منعقد پردھان منتری شری نریندر مودی اکہ بہتر مستقبل خطر لچکدار بنیادی ڈھانچس مز سرمایہ کری کرنس پہ زور دتمت راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون آب و ہوا چ تبدیلی ہند مقابل کرنس مز جنگل رسر تھاونک اہم رول گاش رومت جم ڈویژنس مز سارنی سرکاری تو پرائیویٹ سکولن ہند خاطر سکول وق بدلاؤ آمت ات سب خبرن ہند بلٹن اند